Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Lumi on maha tulnud, vahepeal tundus küll, et kõik see sulab ära, aga nüüd on ta taas maas, nii et elagu 8. märts. Valgete naiste päev. Jah, tõepoolest, see on valgete naiste päev, sest... Värvilised naised kehtestasid endale 1986. aastal oma naistepäeva, mis on 1. märtsil. Ja see annab ka tänasele naistepäevale juba 86. aastast saati siis kergelt rassistliku ilmingu, aga täna meeldivad meile valged naised. Olge õnnelikud kui niisuguses olukorras ja eesti keele ruumis olla saab ja proovime kuidagi selle kõik üle elada. Igasuguseid uudiseid, jah, neidki tuleb. Näiteks kamraad Tauno mõtles siin natukene imelike loodusilmingute peale ja see on täitsa väärt, et seda jagada. Ütleb tema, et ookeanis kuskil elab algeline keelik loom, kes nagu inimenegi kuulub tegelikult selgroogsete hulka. See on meritupp. Meritupp on siuke veega täidetud sültjas toru. Sellel torul on aju ja seljaaju ja võt eripära seisneb selles, et oma elu alguses liigub ta palju ringi. Ta otsib endale sobivat või lausa ideaalset keskkonda ja kui ta selle kätte saab, jääb ta paikseks ja siis sööb meritupp oma enda aju ära. Ja tõepoolest, ütleb kamraad Tauno, milleks talle aju, kui kõik on tip-top? Istun siin ja mõtlen, kas meie riigi kogulased eksisteerivad samal printsiibil. Tegelikult tõenäoliselt jah, kui oled sattunud heasse keskkonda, ega siis seda peaaju vaja ei ole, kuigi nagu kuulda on mõtlevat nad siiski ajudega, aga võibolla see on selles mõttes, et kahe peale üks aju ja aitab küll üle ja no võib ju ära süüa. Eks seda ilmestab natukene ka kamraad Imre mõttekäik, kes kaugelt vaadates ei saa mitte aru, mis selle Eesti kaitsevõimega lahti on. Tuleb välja, et tankiste on terve armee jagu, aga tanke nagu ei olegi. Saas on nüüd aru, kuidas see asi käib. Jah. Ja kirjatükke on tulnud. Kirjatükid on omamoodi olulised ja... Sisukatki natukene tuleb endal juurde mõelda, mõnele käib see üle jõu, mõnele mitte, aga kiri ütleb igal juhul ilusti. Tervist kuni võiduka lõpuni, mis on üks parematest ütlemistest üldse. Võidukas lõpp tähendab, et selle võib isegi üle elada ja kui selle üle elamise järgi veel... Tervist on, no siis pole ju häda midagi. Aga kirjutaja kaugelt. Kuulesin täna BBC kahe pealt lõunast raadiosaadet. Jeremy Vine Show. Tore saade. Vahel on teemaks näiteks, et miks tuleks ära keelata prae pannid või miks valitsus peab reguleerima T-särgi kujundust? Inimesed helistavad ja tõsimeeli arutatakse tõepoolest, miks ja kuidas. Aga täna oli asjalik igav teema. Smart meters. See on siis need targad mõõdikud, ehk siis kauglugevad elektriarvestusaparaadikesed. Tuleb välja, et Hollandis on nad populaarsed ja põhjustavad palju segadust. Ilmselt sellepärast nad näiksegi populaarsed olevat, et neist palju räägitakse ja nad palju segadust põhjustavad oma kaugelt maalt lugemisega. Segadust põhjustavad nad Hollandis sellega, et mõnikord loevad nad 7 korda suurema summa kokku kui peaks. Inglismaal olla lugenud ühel tegelasel nädalavahetusega 50 000 naelase arve kokku. Penskar olevat peaaegu rabanduse saanud. Ja nüüd kirjutab kirjutaja Inglismaa kohta täpsemalt. Suur kampaania seal nüüd, et plaanitakse panna kõigile uued uhked mõõtjad. 53 miljonit. Paigaldus maksab 200 naela seda tänu bürokraatia õitsengule ja see summa on 2 korda nii suur kui Itaalias ja Hispaanias. Siis on see, et need arvestid ei sobi. Selle halva interneti leviga kokku, probleemid on infoliikumisega serverisse, pannakse uus mõõt ja siis tuleb välja, et see ei hakka tööle, sest ei ole vajalikku interneti kiirust enne seda, kui mõõdik paika pannakse, ei ole ju võimalik mõõta interneti kiirust. Tuleb ikka katse eksitusega proovida ja jälle, kui niimoodi viisakalt öelda. Siis on häda, et paigaldatakse esimese põlvkonna mõõtjad, aga need ei pruugi ühilduda uue tarnija arvutiga, mis on teise põlvkonna oma. Ja kui tarnijat, ehk siis elektrimüüjat, vahetada, siis on hoopis kurat lahti ja lisaks sellele neid mõõtjaid tuleb iga kuu või 2 tagant inspekteerida turvalisuse tarvis. Kirjutaja ütleb, et minu vanaema tarvitses ikka ütelda, et küll see issanda loomaed on ikka kirju. Kui niimoodi võtta, siis ega issandal endalgi vist ei ole täit ülevaad, et mis sellest tema loomaaias toimub, sest üks asi on see, mis tegelikult nüüd toimub ja teine asi on see, mis nüüd statistiliselt toimub, aga statistika ja tegelikus need on... Ma ei taha öelda, et antipoodid, aga no, saad ise aru, ametlik seisukoht ja tegelik olukord või tõde, see on, need on, neil võivad olla üksikud kokkupuute punktid, aga mitte eriti. Arvestades, kes meil seadusi teevad, no kes seadusi teevad, eile oli õnn ja rõõm mul alguses kuulata, aga siis ma tahtsin juba rääkijat näha ka, Frau Ossinovski rääkis, kuidas mina ja mina tahan näha, kas oli vist Kivisaar nüüd ilma naljata ka midagi öelda oskab. See tähendab, et tegelikult ta ütles välja, et mina ei saa üheski naljast aru ja kogu käitumine oli niisugune, et see meie kange Jevgenius Ossinovski, meelega ütlesin ladinapäraselt, Et see saab kodus peksa vist niisuguse naise käes, kui ta ei tee sihukest seadust, nagu mina kohe praegu tahan. Aga tulles tagasi kirja juurde, siis kirjutaja selle issanda loomaaia teema peal ütleb, et tundub, et tänapäeval on see issanda loomaaed 3 värvi, must, valge või hall. Ja ei ole päris kindel see hall toon. Ja nii võib öelda küll, kuigi võib öelda ka, et meie valitsemine on must, valge või loll. See oleks nagu ilusamini öeldud. Aga jah, issanda loomaaed on ikka niisugune, et kirjutaja lõpetab sõnadega post scriptum. Kutsuga Andres Raidi tihemini saatesse. Jaksu ja nii edasi. Kena jah, sai siin ära mainitud eilne... telekuulamise ja isegi põgus vaatamine, sellepärast, et tahtsin näha eksemplari, kes nii mina seletab ja eile oli üldiselt tundub, et nagu naistepäeva ettevalmistav saade seal igasugused hullud mutid seletasid oma asju läbi segi, noh, et kui mul on ikka juba nii tark mees, siis mina olen ikkagi targem kui tema, sest see, et mul on tark mees, annab ju mulle ka tarkust juurde ja mida siis niimoodi saate mõtet lahti lõigates muud siit võib järeldada. See on ka muidugi mingil määral kutseaigus ja hilinenud arusaamine sellest, mida üritati selgeks teha kontsis õppimise ajal. Võibolla hilisemad kogemused on ka upitanud, et kui keegi midagi seletab, siis võib ju alati hakata mõtlema, et aga miks ta seda just seletab. Nii nagu siin oli herr Kivimägi, kes korraga tundis, no alla surumatud tungi kirjutada, kui hea asi on Rail Baltic. Ei tea, mis talle tehti, kas see oli nagu mea kulpalikult või suure võidu saavutamise huvides või selleks, et näidata, et mina olen ka teie sõber ja siuke, no väikest nalja võib ju teha. Ega see renomeele mõju seda enam, et üleendaja ma olen ju vait. Müstiline kuulamine oli jah eile ja kuidagi aru saamatuks asi kiskus. Õnn ja rõõm oli veel siis otse kümnesse saada totaalse igavuse ja tšuksa lauluga sellest, mis kõik juba möödas on ja kui toredad ja targad meie oleme, et meie siin nüüd oma vahele räägime, mis kõik möödas on. Jälle omamoodi elamus ja tundub, et väga paljule võib hakata juba vett peale tõmbama, sest pealkiri on suurem kui elu ise ja nii tema peab olema. Peasi, et pealkiri on uus, sest rahvas tahab uut pealkirja sisu, sit võib olla see sama, mis ta oli, ega see peagi arenema, aga lihtsalt kui ikka jooki müüa teist värvi pudelis, siis on maitse ka hoopis teine, eks ole? Täna hommikul purraki korraga lendas lausa silmades sarvede muude värkide vahele pealkiri. Pärast 4 aastast pausi jälle üle 3% küündiv inflatsioon võib tuua ettevõtetele mõningast kergendust. Esimese hooga mõtlesin, et kas nüüd antakse luba tuua ettevõtetele mõningast kergendus, siis vaatasin, et kellele see luba antakse. Inflatsioonile antakse luba. No, põhimõtteliselt toimub ju kvantitatiivne lõdvenemine või mis selle nimi oli. Vaat kui püksi rihma niimoodi lasta ikka õige mitu auku kvantitatiivselt järele, siis ühel hetkel kukuvad püksid alla ja eks sellega ole ka nii nagu tema on. Aga ärilehes igavesti huvitav jutt ja et majanduselt hakkab piidur lõpuks kaduma. Mis see siis nüüd on? Võibolla kaobki ära, aga who the fuck on majandus? Milles siin räägitakse. Siiamaani nii palju kui majandusest on räägitud ainult nii, et majanduses on kõik hästi raha on rohkem ja kaup kallim. Nii tema on. Kui seda 3%-list inflatsiooni nüüd hakata tõlkima eesti keelde, siis raha odavneb 3%. Esimese hooga võib muidugi lugeda sealt artikli algusest ka peteka, et majandus kasvab 1,9%. Heakene küll, mis see majandus on, seda võib ka natukene vaadata, aga kui raha odavneb 3% ja nii nimetatud majandus kasvab 1,9%, siis on elukvaliteedi tegelik langus 1,1%. Ja selle vastu on juba raske vaielda, kuigi ametliku seisukohaga võib kõik vastuväited ka lömastada. Aga raha käive kasvab, mis on tegelikult kahjumlik. Teiste sõnadega tuleb nüüd vana kvaliteedi alles hoidmiseks kuskilt raha juurde laenata selle sama 3% ulatuses ja see on nagu kaitsekulutuste suurendamine, et ärme ostame seda Kalašnikovi nüüd 10 eest, anname tema eest 100, siis on kaitsekulutused suuremad. Kvaliteet see ei puutu asjasse, sest leping on tehtud kulutuste suurendamise peale, ehk siis raha hooldamise peale. Tegelikult jälk imelik on mõelda. Ma nii olen lootnud, et Nõmme raadio võlakella printsiip on vale, aga ta kurat ei ole vale. Ja need statistilised numbrid, mida siin tuuakse ja mida see kell tegelikult kajastab, nende vaheline nihe on parasjagu nii väike, et sell ei ole statistilist väärtust. Ja kui võtta nüüd see, mida näitab Nõmme raadio kodulehel võlakell, plus miinus 3% ja ta on õigeses CIA Factbook ja Eesti Panga andmed kinnitavad seda sama asja. Aga nüüd kui tulla, et see 3% inflatsiooni ja 1,9% majanduskasvu, siis võiks ju küsida, kas need asjad on ikka omavahel seotud. Mis asi kasvab? Parasjagu 1,9% selle sama asja kahanemise tingimustes. Kui vaatame nüüd tehiolusid, siis kõigepealt lisatakse raha massi. Asja eest-teist taga. Miks lisatakse? Kurat teab statistika huvides. Noh, kujutame endale ette mingisugus pelmeenimasinat, mis vormib pelmeene nii, et meil kõigil on kõhud täis. Ja nüüd korraga tellitakse rohkem pelmeene. Õigemini öeldakse, et kui te nüüd rohkem pelmeene teete, siis me anname rohkem raha. Selgub, et masin rohkem ei tooda. Hüva, siis maksame vana toodangu eest 3% rohkem. Ja nii ongi. Seega pelmeeni hind tõuseb ja mitte midagi ei muutu. Tekib lihtsalt hinna tõus ja loomulikult langevad pühade pensionäride kasinad säästud oma ostujõult pangas. Toota rohkem vaja ei ole, sest osta rohkem ei jõuta ja masin ei jõua rohkem toota ka, aga raha käive ju suureneb. Ja Penskar võib niuksuda, et enne ma mõtlesin, et selle 50 euroga, mis mul on arve peal, ma saan osta 50 eurose asja. Nüüd see asi maksab juba 55. Ei ole midagi parata. Mis asi võiks olla? Tegelik majanduskasv. Majanduskasv võiks olla see, kui iga meie riigi kodanik saab midagi, millel on püsiväärtus või mille väärtus raha suhtes kasvama hakkab. Seega, kui igaüks meist saab tükikese Eestimaad päris endale, mitte laenuks, mitte nii, et me laseme sul osta endale maatüki, mille ees sa hakkad nüüd elu lõpuni ja sinu järel tulevad põlved ka vastavalt meie paika nusserdatud maamaksule maksma ja sa maksad seda maatüki kümneid kordi veel kinni, mis sa endale ostnud oled ise endale nuhtluseks ja nii edasi. Aga tõepoolest, maareform võiks olla majanduskasv, sest iga inimene saaks endale tootmisüksuse, mitte et 16. korruse ühetoalise korteri elukas saab endale 2.625.711 osa 2 triljonist ja nii edasi. See pole see. Vaja on, et see, mis meil on, maatükk või tootmisvahend on ka ajas ajutine, et see laseks meil arendada isiklikku heaolu kasvu, majanduskasvu ja mitte selle mõttega, et müün naabrile jõle kallilt maha, siis mul on palju raha ja see raha läheb roiskuma pangas, sest mina ei jõua seda kasutada. Tõhusus. Et sul on oma kapsaskardulast kaali või vahetad naabriga kapsaskardulast kaali ja jumal hoia, et sa raha mängu ei lase niipea, kui see tuleb mängule, sa naabriga tülis Ja tõenäoliselt kõige hullemal juhul võib sul olla kohe mitu naabrit ja nagu me kõik teame eramajade rajoonidest, naaber on alati natuke loilakas ja kas teeb lõket või kuivatab oma pesu valel ajal vales kohas ja üle üldse. Tegelik majanduskasv oleks jah, kui riik annaks rahvale mingisuguse konstandi, mingi kindla väärtusega asja, samas kui arvestada, et riik on rahva enda loodud enda nuukluseks, nagu täna on. Noh, mis riik see on, kus naised mitte ei taha, vaid ei julge sünnitada, sest sinu riigis hakkab halb sulle endal, ausalt, nagu ütleb Hando Runneli pärisvalve lõpp. Kõik inimesed võiksid midagi saada. Islami riikides on ju niimoodi, kuna sheik ei saa endale lubada vaeseid, teine sheik hakkab ju mõtlema, et kuule, mis su riigis toimub. Sul on kerjus, et sul on vaesed, sul on võlgades elavad inimesed. Mis mees sa sihuka oled? Ja sellepärast paljudes riikides sünnib laps, pannakse paarkümmend tuhat raha talle kohe arve peale, et kui ta saab nii suureks, et mõistus ka on, et ta saab seda kasutada ja et kõigil oleks selles riigis hea elada. No meil võiks ju anda igale ühele, seda muidugi meie riik anda ei saa, sest see on nii kõikuva väärtusega. Ma mõtlesin näiteks 50 grammi kulda, mis oleks nagu tagati selleks, et midagi teha tõsi. Väga paljud mängiksid selle kasiinos maha või teeksid jõle kõva peo, et pärast kiruda, kui sitas riigis nad elavad, nüüd on raha ka otsas ja nii edasi. Selle käigu läbi, olgu siis maa või kuld või asi, eeldades, et riigis elavad mõistusega olendid, suureneks tegelik rahvuslik rikkus, sest rahva üksik esindajate käes oleks midagi selget peale siukeste Jevgeniuste lubaduste, et tõstame aga seda hinda, tõstame teist hinda, suurendame maksusid ja siis veel katsume piinata inimest sellega, et ta kaine peaga selle kõik välja kannataks. Aga niisugune majanduskasv läbi konstandi, noh, see konstant on siin muidugi kunstipärane kujund, aga jääv väärtusega asja, see on uus alus, millele saab toetuda oma arengus. See on nagu tõusev vesi laevukese jaoks, aga täna räägitakse ainult rahamassist ja selle hellast hooldamisest ja nii edasi. Ja selle sama rahamassiga, selle olematusega seostatakse seostamatuid asju ja väidetakse, et kui ikka kuskil keskpankade keskpangas kvantitatiivselt lõdvestati, siis sina maksad selle kinni ja annad ära oma konkreetsed asjad virtuaalsete nullikeste mullikeste eest. Selle laadsed lollused on ju meil igapäevased nähtused. Näiteks Eesti Energia, milline kasum, me oleme kõik uhked, me ruigame rõõmust, kui vägevasti Eesti Energia meid lüpsis. Mis see siis on tema kasum? 66 miljonit eurot sai tema leppe trahvi kuidagi välja räägitud, noh korraks bilantsi, kohe kantakse see kuhugi mujale. Teist sama palju oli võrgu tasud ja Eesti Energia on tootnud nii palju toredaid asju. Noh, pange need asjad kokku, 2/3 on ju bluff. Aga me oleme ikka uhked, sest see on Eesti Energia ja tõmbab eestlasi tillist. Üks Piccadilly tsirkus või kuidas seda kutsuda, tõsi niisugune koht on Londonis olemas, aga Eestis saaks hoopis teise tähenduse, eriti kui kogu Eesti rahvas panna seda sama ringi mööda kägarkõnnis ja tagurpidi liikuma, mis näitab meie energeetilist iseseisvust. Vaat see on see meie majandus. Aga täna meil, nagu me kõik teame, on 9. jumadalla kiira 1498 või 8. märts 2017, ehk siis 10. adar 5777 või 8. surmekuu 10230 või juuniuse päev number 2,457,821 ja just nimelt täna, issand aastal, võis ikka issand aasta olla, võis küll, 1911, tähistati esimest korda rahvusvahelist naistepäeva, kuidas seda tehti, seda mina ei tea. Aga jah, nagu ma ütlesin, et rahvusvahelise olemise lõpetas ta ära, muutus rassistlikuks 1986. aastal. No heakene küll, 1917, Peterburis algas veebruari revolutsioon. No vana kalender oli ja läks niimoodi nagu läks, nii et 100 aastat veebruari ka, hurra! 1940. valiti maa volikogud ja 2 aastat hiljem algatati 2 uut aktsiooni. Seemnevilja annetamine sõjas kannatanud Eesti taludele ja värviliste metallide kogumine sõjatööstuse tarbeks. Tuli välja Jalmar Mäe üleskutse kogugem rinde jaoks värvilist metalli ja hakatigi koguma. Jalmar Mäe, eks temagi ole teenimatult unustusse lastud, kuigi Van Gleenis me ikka märgime tema elu tähtsündmusi ära ja aprillikuus on meil plaanis esitleda ka Jalmar Mäe teost 3 kõnet kommunismi vastu, kuigi see peaks olema siis 3 mõttekäiku või midagi taolist, vaat see keele temperament ja keele tunnetus, aga saksa keeles otse ümber panna ja 3 kõnet kommunismi vastu. See on nüüd tõlgitud, viimased nüansid veel ja võibolla teeme ka kamraadidega pisukese korjanduse suuremalt või väiksemalt, sest igasugused trükki ja muud kulud on küllaltki kõvad, aga teos on seda väärt, et teda uhkusega käes hoida ja lugedagi. 1946. aastal hakati talupoegadele välja andma põlise maa kasutamise akte. Läks 2 aastat mööda ja tuli välja, et talupoegi tõmmati tillist juba 1946. aastal. Ei olnud see ostumüügi leping või põlise kasutamise leping midagi enamat väärt kui praegu maa endale ostmine selleks, et oleks konkreetne süüdistatav. No ei süüdistatav sel juhul, kui ta jätab maa maksu maksmata. Aga endale ei ole ta ostnud midagi. 1950. aastal teatas Marsal Voroshilov, et Nõukogude Liidul on tuuma pomm. 1957 Egiptus taas avas Suessi kanali. Ja 1959. aastal asutati Ameerika natsipartei, mille nimetus muudeti 1967. aastal rahvussotsialistlikuks valgete inimeste parteiks. Mis on nüüd ta saanud, seda mina ei tea. 1961. aastal ilmus raadio kesklainele 495 meetri peale täpselt kell 10 hommikul eestlaste jaoks uus raadiosaatja Radio Nord. Otsige ajaloost, mis see oli. Täna 1976. aastal suri Alfons Rebane, Eesti sõjaväelane, keda oli audasustatud raudristi rüütliristiga tammelehtedega. Vaat nii kõvad mehed varisevad ka manalasse. 1983. aastal nimetas Ronald Reagan Nõukogude Liitu kurjuse impeeriumiks, millega ta näitas ära, kus siis asub headuse impeerium, kes on valmis tule ja mõõga raketi ja napalmiga viima headust suvalisse riiki, kus kurjus kipub pead tõstma. Eile lugesin veel niisugust uudist, et Venema koondise NHL-i klubi Chicago Blackhawksi jäähokimängija Artemi Panarin sunniti esmaspäeval avalikult vabandama oma aastate taguste sõnade eest. Nimelt ta ütles 5 aastat tagasi Venema televisioonis esinedes, kui tal küsiti, mis on see, mida ta elu sees ei teeks, et ma ei seksiks kunagi mustanahalise naisega. No, USA's hakkas see kommentaar ringlema ja nüüd sunniti siis Panarin eile avalikult või oli see üleeile juba avalikult vabandama ja ta vabandaski avalikult ja nüüd ilmselt lähiajal peab ta tõestama korduvalt võibolla, et tema vabandus oli siiras. Kuidas ta seda teeb, ei tea. Aga kui ta oleks öelnud, jäägu siin nüüd, head, halvad ja pealtkuulejad, teie fantaasiale ka natuke ruumi. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios, üksi stuudios, see on laekunud klassikaline kolmapäevane kolettis otse riigikogust ja otse riigikogusse Viktor Vassiljev. Ja tänasel tähtsal päeval, Viktor, alustaksime võibolla tõsi teaduslikest küsimustest. Varahommikul lugesin, et meie presidentinna Kaljulaid olla Soomes öelnud, samasooliste abieluni jõudmiseks võib kuluda põlvkond, mitte tolligi kauem ja pärast seda, kui Eestis on 100%-liselt samasooliste abielud, ei saa ega tohi enam soovida head naistepäeva, sest see oleks juba seksistlik ja tõenäoliselt solvaks 100%-liselt kõiki.
Jah, no tere, head raadiumi kuulajad ja ma ei tea, kas siis samasooliste abieludeni jõudmine tähendab see, et lahksooliste abielud keelatakse hoopis ära.
Lahksoolisus keelatakse kirurgiliselt ära.
Ja, no aga okei.
Okay, haigekassal olemegi juba raha on.
Ja, no, ainult selleks ongi.
Ainult selleks.
Aga sellega me oleme õnnelikult jõudnud siis maailma lõppu, sest inimsugu saab otsa ja ongi kombes.
Ei ole inimest, ei ole probleemi, ei tule enam sõdasid ega muud jama. Aga tegelikult, kuidas siis olukord meil on? Harri Raudvere pidas eile igavese tulise loengu Vanemuise seltsile Tartus, kuda on läinud Eesti meditsiin sinna, kus igasugused asjad juba ees ootavad. Kas see oli nüüd tänane Ekspress või kus see info mul tuli, et üks auväärne kardiokirurg oli maru vihane selle peale, et lollus jätkub ja tead, ausalt öeldes mulgi tuleb siin pisar silmanurka, sai saate esimeses osas räägitud sellest ilusast 3%-lisest inflatsioonist ja 1,1%-lisest majanduskasvust, mis on üks kuradi suur bluff ja mis ei puutu üldse tegeliku elusse ja vaat pessimistina. Pessimistil on ju alati hea meel, kui tema prognoosid on valed, aga tead, see, mida ma oletasin, mida ma ei tahtnud, ma õieti võibolla isegi natuke kartsin oletada, et lollide ülekaal on nii suur, et see lämmatab. Tead, kui pessimist hakkab aru saama, et ta prognoos või tema aru saamine oli õige, siis hakkab kurb.
Jah, vaevalt, et pessimist eriti rõõmustab selle üle, et tema nigelad prognoosid täituvad. Noh, saab ainult lausa mitu teemat ühte patta kokku, mis puhutab tervishoidu, siis sellest ma olen siin korduvalt rääkinud ja siin pole mitte mingisugustki uudist, et läheb ta sinna, kus ta läheb, sellepärast, et ultraliberaalne tervisüsteem primitiivsotsialistliku rahastamisega, nagu ta praegu on, aga ta ei saagi sõita kaugemale, kui sõidab tanklast välja diiselkütusega tangitud bensiinimootoriga auto . Nii ta ongi . Aga nüüd , mis puudutab protsente , eks ole , no ükski Eesti inimene ei saa minna mingi protsendi eest osta leiba poest või piima või sedasamustki bensiini , eks ole , või diislikütust , nii et ikkagi me opereerime eurodega ja kas hõigatakse meil kuskilt lehest maha mingi suurem või väiksem protsent , no ausalt öeldes ei koti mitte kedagi , sest neid protsente võib arvutada ka ühel või teisel kombel ja välja mängida just nimelt sellised protsendid , nagu kellelgi millekski vajalikud on ja muuseas neid mängitakse välja ka üsna ettevaatlikult , sellepärast et liiga suure protsendiga ei saa kohe lajatada , no see on nagu patkidnoi mängimine , aga kohe siis trumbi asja välja ei tooda , ikka trumbi kuuest alustatakse .
Ja ei ole vaja näidata , kui säravad , kui hiilgavad me oleme , nii nagu meie valitsus praegu näitab , kui toredad , mis meie praegune valitsus kogu aeg on näidatud , et näed rumpes , näed rumpes , aga nüüd on pee paljas
. No päris paljas veel ei ole ,
stringid
on ikkagi jah peal , stringid on peal , nii et ei ole hullu , arenemisruumi veel on , aga muuseas korraks tagasi tulles naiste juurde , kuna naiskodanikke on mitmesuguseid , siis igaks juhuks ma soovin hääd naistepäeva ära mainides seda , et õigel mehel on iga päev naistepäev , aga naistele soovin ma nii täna kui ka igal muul päeval alati meest õnne , see on kõige tähtsam , sest nii kui minu tark naisterahvas ütleb , et naise õnn on mehe hea tervis .
Ja see on see jah , ilma meesteta on kurb , ma ilmselt , ma ei laula oma nimel , seda ma ütlen naistele teksti ette , aga tuleme nüüd korra , mul oli eile üks põhimõtteliselt ebameeldiv juhtum , käis siin üks tore naisterahvas Iidamast-Aadamast , me tuttavad ka kord üle 10 aasta umbes saame kokkugi ja tema tuli mööda ja siis tuli sisse , et kellele sa ikka räägid , sellele hullule võib rääkida küll . Küsimus puudutab meditsiini , tervishoidu , rahastamist ja kõike seda kena värki , mis meil on . Et asi oleks natukene pehmem , ütlen , et eile lugesin veel niisugust uudist , et vaja tõsta miinimumpalk hoobilt 800 või 1000 või mille peale , et siis on hea elada . Ei ole , siis tuleb pankrotilaine , sellepärast et need riigimaksud , mis selle palga välja maksmisega langevad väikefirmade peale , hävitavad need firmad .
Esiteks , teiseks , kui palku tõstetakse , tuleb tõsta kaupade hindu , sest palgakomponent on igas kaubahinnas sees , nii et leib ja piim kallinevad .
tähendab , mitte sittagi ei muutu , kui kasutada klassikute ja täna juba kaudselt mainitud kardiokirurgi seisukohta , mis võib , aga ei pruugi olla vale . Noh , kõik sõltub sellest , milline on ametlik seisukoht , aga see naisterahvas , tema oli mõneti ehmatatud , üllatatud , nimelt käib , noh , ega siis peale naisterahva keegi teine saagi günekoloogi juures käia , käib tema ikka günekoloogis ja laseb läbi vaadata ennast , miks ta seda teeb .
aga väga huvitav , kuidas siis soolise võrdõiguslikkusega , miks ei või meesterahvas minna günekoloogi juurde ?
No veel ei või , ühe põlve pärast meesterahvas lähebki selle
põlve pärast
juba günekoloogi juurde . Kusjuures isegi siis tuleb nimetust muuta , sest see viitab siiski liiga naisalgmele .
Loomulikult jah , siis mina teen sigimisarst või ?
No ei tea , kas see enam inimene ka on . Inimene peaks liigina olema sigiv , aga sellise kontseptsiooniga ta ei ole enam sigiv . Seega on tegemist rohkem nagu , ma ei tea , eluta looduse ilminguga , kuigi elus vormiga . Mäletad , oli ilus film Elu tsitadelis , professor Miilas uuris seal samblikke kui elusurnud vormi ja niimoodi , aga vot naisterahval oli probleem selles , et tema sai kuskilt lugeda , mis temal kõik viga on olnud . aga temal ei ole nagu midagi viga olnud , tema on korraliku kodanikuna ja noh , niimoodi , et kui ikka öeldakse , et vaja minna günekoloogi juurde , ma ei tea , kui tihedalt see oli , ei jäänud see mulle meelde ka ja temal terve rida emakapuhastusi tehtud , kusjuures tema nagu ei tea , et oleks tehtud . ja küsib , et mis ma nüüd teen , kas lähen põrutan rusikaga arsti juures laua peale , ma ütlesin , et ära põruta midagi , et muidu puhastavadki veel lõplikult ära , et enam ei ole sust puhastustegi minejat . aga küsimus selles , et et kui kirjutatakse protseduure juurde, kas nüüd selleks, et saada kasumit rohkem või selleks, et haiglat ära majandada. Lõpuks lüpsilehm on siin ju haige kassa, eks ole?
Jaa, aga see on sama nähtus, ära majandada või saada kasumit.
No võt, kumma poole peale see münd kukub.
Ei, aga see on üks sama pool tegelikult, sest ja, haigla on äriline ettevõtmine,
eks ole?
Jaa, kui ta läheb väga pahasti, no siis... tema huvi ongi saada võimalikult rohkem raha haigekassast kätte, et ennast ära majandada, aga kui ta suudab juba ennast ära majandada, no siis ta näeb, et õnnestub, okei, hakkame siis kasumit või jaotamata tulemit teenima, kui ta on aktsiaseltsis, on see kasum, kui ta on siis tasutus on jaotamata tulem, mis teeb absoluutselt ühe sama välja. Nüüd, mis põdutab juurde kirjutuse, mina ei ole näinud, mina ei oska kinnitada ka ümber lõkata, aga seda no, ma võin kinnitada...
teoreetilist fenomeni.
Aga ma ütlen praktilise fenomeni, kui ikkagi saadakse keegi patsient kätte, no siis tehakse tal võimalikult palju kalleid uuringuid selleks, et saada nendest rahahaigekassalt kätte. On see nüüd juurde kirjutama või ei ole, no võta nüüd kinni, eks ole, sest need uuringud tehakse, olgu need siis ultrahelid või kompuutertomograafid või mida iganes, ega nendest mingit jälge maha ei jää, ega nad patsientile midagi halba ka ei tee ja haiglale ka pahad ei ole.
Ja seda muidugi, seda muidugi. Kui ma nüüd, noh, nii-öelda Sherlock Lepana hakkaksin siin deduktiivseid meetodeid viljelema, siis peaks olema käive niisugustes valdkondades, kus ühte punkti saab mitu korda näppida. Palju suurem kui niisugustes valdkondades, kus ühte punkti saab ühe korra näppida. Näiteks amputatsioonid, väljatõmbamise, ma pean silmas, hammast, mitte midagi muud. Nendel peaks olema nagu käive väiksem. Aga kui ikka saab vaadata noh, mandleid ühe silmaga 5 eurot, teise silmaga veel 5 eurot, mõlema silmaga korraga 7 eurot, mõlema silmaga ja läbi luubi, eks ole 11 eurot.
Teate, head raadio kuule, et nii jõhkre see asi ka nüüd ei ole, eks ole.
Aga perspektiivi ju on.
Jaa, perspektiivi on.
Majandus kasvaks, väike lüps suureneks.
Nii jõhkre see ka ei ole, et inimesel 5 jalga korraga maha lõigatakse. Aga,
korduvalt.
Korduvalt, jah.
Aga jubhaval ju
aga seda küll ma võin kinnitada, et Eesti tervishoid on haigla keskne, mitte patsiendi keskne, vaid haigla keskne. Et meil ei ole tähtis mitte see, et patsient saaks terveks ja inimene ennast hästi tunneks, vaid tähtis on see, et inimesele tehtaks võimalikult rohkem uuringuid, manipulatsioone, operatsioone, arsti vastu võtte ja see ongi meie tervishoiukorralduse keskmes. Mitte et, patsiendi huvi, vaid haigla huvi.
Et maja karp ennast hästi ära majandaks ja oleks...
Ja võimalusel nagu... tokstulu.
No seda muidugi, ja. Ikkagi vaata see lüpsimasin ja see osa, mis pannakse otse nisa külge, eks ole. See on väga tähtis osa.
Väärsust
kui see ära kukub, siis on kõik
siis
läbi.
On kõik, ja panga laenud maksmata jääb juhatus oma palgast ja autost ja hüvitistest ilma ja see on küll pahasti.
Jah, mul on salvestus sellest, mis Harri Raudvere rääkis vanemuises. Noh, ta kirjeldas seda, millega ta ise on kokku puutunud ja ta kirjeldas ka ühte... Niisugust huvitavat nähtust, mille puhul mõneti, ma ei ütle, et esteetiliselt mulle see roheline plärakas, mis pidi olema tööriista kaist ja ma ei tea, mis loomad...
See 200 000, jah?
Jaa, see mõneti mulle isegi, noh, öeldakse, et intelligentne inimene on see, kes suudab edasi mõelda ka neid mõtteid, mis talle ei meeldi. No ma mõtlen selle pealt edasi, et see roheline plärakas võiks olla tõesti... ökosiil, sellepärast, et eestlase võrdkuju ongi siil, mingi anonüümne hääl põõsast, võib isegi õigeid asju öelda, aga noh, ainult surma hädas, nagu Kalevi poeg
roheline, sootu ökosiil.
Ja niisugune viimane siil, mitte mohikaanlane, see ütleb serviti. Tead, meil on neid targutajaid palju ja kui nüüd mõelda selle peale, et kardiokirurg kirjutab oma nime all, kus juures ta teab, et oli see vist lausa tema kolleeg, kes selle eest koha pealt minema löödi, et käis üle tänava teises majas ka oppe tegemas. Mitte ja. Nüüd isiklikust ahnusest, aga No ma ütlen, meedik see on oma ette nähtus. Tema on, no, nagu me oleme siin ka arutanud, et kõige kauem omandatav kutseharidus, sest sellel on praktiline rakendus. Lisaks diagnostika kui kunst, mis tugineb intuitsioonil, ehk siis mikrotähelepanekutel. Ja vaat nüüd julgeb inimene niisuguste näidete peal oma nime all põrutada, et kurate tapate arstid ära oma haigla karbi ja kasumi hooldamisega, oma rahavoogude silitamisega te piinate doktoreid.
Tähendab, lugupeetud kardiokirurg, tema kirjutas natuke teisest aspektist ja nimelt sellest, et minister Ossinovski lubas eraldada 10 miljonit kardioloogidele, aga see ei lähe mitte kardiokirurgidele, mitte operatsioonide katteks, vaid osa sellest võeti juba 3,6 võeti ära hambaraviks ning mingi päris no, suure summa ulatuses eelnevalt vähendati kardiokirurgiat.
Nüüd 800 midagi, 000 oli.
Jah, nüüd anti midagi juurde, nii et tegelikult see 10 miljonit ei ole 10 miljonit, vaid tunduvalt vähem, vaid selle ta pööras tähelepanu. Lihtsalt aga numbritega manipuleerimisele.
Viktor,
aga ta ei rääkinud põhimõttelisest vastuolust tervisekorralduse ja rahastamise vahel.
No üldiselt meedikud on metoodiliselt omandatud haridusega ja korralikud inimesed ja ei tõmble eriti. Mina võin siin endale seda lubada. Aga põhimõte oligi selles, et praegu, no meie ealistel sobib seda võrdlust tuua, et ta ju hüppas soti peale. See tähendab tegelikult teatavat meeleheidet.
Seda küll, ta hüppas soti peale sellepärast, et noh, tema nagu eesliinil võitleb relv käes, eks ole, tema teeb need südameoperatsioone, päästab inimesi surma käest.
Aga näiteks
minu hea kolleegi poeg, õppinud kirurg, kes on nüüd kirurgina töötanud minu meelest 3 aastat, läks ära erasektorisse, ära haiglasse, sellepärast, et ütles, et jah, proovis siin haiglaid nimetamata ühes suurimas Eesti haiglas ja ühes linna suurimas haiglas, ütles, et selle palga eest teha 36 tunniseid valveid. No see on ikka liig, mis liig. Eks ära haiglasse,
ja
kus palk ei ole mitte suurem. Aga töökorraldus on 8 tundi, teeb tööd ja puhkab.
Aga siin on jälle järgmine küsimus. 36 tunnine valve. Ma olen muide midagi taolist teinud. Tõsi, see oli kasudarstvennõi, sajusnõi, savod, vigatel ja oli vaja kohe edasti nii kaua töötada. Ma tean, mis tunne inimesel pärast seda on. Vaatamata sellele, et tegemist oli kerge füüsilise tööga, noh, võibolla mõne jaoks üle jõu käib, minu jaoks mitte, aga kui sa füüsiliselt ei liiguta ka, see võib ju veel hullemini piirata.
Jaa, aga kirurgi valve tähendab seda, et selle 36 tunni jooksul täiesti ette planeerimata hetkedel tuuakse tema ette operatsiooni lauale inimene ja tema peab siis lõikama kas magu või südant või neeru ja peab neil vahet ka tegema veel.
Ja kus juures ta peab aru saama, mida ta teeb, mitte sooritama rutiinseid liigutusi, sellepärast, et noh, kurat, võtku inimese pikkus ja laius on ka erinevad, oleks siis tegemist standard.
Ja paragraaf hingab kuklasse muuses.
Paragraaf loomulikult ja noh, praegu veel vähe, aga kui me jõuame arenenud Ameerikale järele, siis ma kardan, et jookstakse täielikult laiali. Aga see on ju kas siis töö- ja puhkeaja seadus. Lõppude lõpuks, kui sa oled kirurgi noal, see ei pruugi olla superhüper keeruline operatsioon, mis võib teha täpselt nii suure augu, et su haige hingekene sealt välja pääseb ja enam kui kunagi tagasi topitud ei saa.
Kõige lihtsama furunkli havamise puhul on väga kerge teha mingisugune seal sentimeeter siia sinna ja see augukene ongi olemas,
no, kus sentimeeter siia välja sinna pääseb. Lõppude lõpuks me ei tea ju, mis seal sees on ja kuidas see võib mõjuda ja mis edasi ja nii edasi, kõik võimaliku mürgitused. Aga see avardab veel ettekujutust meie eluliselt oluliste valdkondade äbarikus seisust, vaatamata ministrite laiadele, naeratustele ja nii edasi. Kas tõesti on juhtunud see kõige hullem, et juhtima on pääsenud kõige lärmakamad eeslid, kellel ei ole tegeliku eluga mingit kokkupuudet, kes ei ole kunagi tundnud, mis tähendab 8 tundi labida varrega, et see on nagu tulemuslik töö, kas või sa näed kraavi, mille sa oled kaevanud. Aga noh, teine asi on ju laia põhjatada tooli peal ja öelda, et meie eraldame 100 miljonit sinna, aga meil on seal oma poisid ees, las varastavad poole välja, sellepärast, et mul need valimiskulud tulevad ka ja nii edasi. Muidugi nii otse ei öelda, aga vihjetest ju saadakse aru.
Aga siis vihjamise ütleme niimoodi, et erinevatel eeslitel peab olema erinev välja hõpe, eks ole, kes oskab siis labidaga midagi teha, kes kirja või trükki masinaga, kes oskab protsesse juhtida, kes tunneb politoloogiat ja iga inimene peaks tegema õpitud tööd. Mis puudutab seda, et labida mees pannakse nüüd ülem nõukogusse rahvast juhtima, no see oli nõukaegne süsteem. Jah, ja me teame, kuhu see viis. Aga täna päeval peaks ikkagi iga inimene tegema oma õppinud ametit ja selleks, et juhtida riiki, ei pea oskama kraavi kaevama, ei pea oskama, aga peab oskama riiki juhtida. Ja võt sellega on tõesti probleeme, sellepärast, et praegu on meil õppinud ja ameti omandanud poliitikuid ääretult vähe. Nad alles hakkavad ülikoolist välja tulema. Nii et,
kes neid õpetab libefraain?
Aga vanad partei tegelased. Punane professuur.
No see on muidugi kõva sõna.
Ja ka asjatundjad igal juhul.
Nagu ma aru saan, me jõuame siit ikkagi, noh, oma teed pidi valgustatud monarhia juurde, ei ole midagi parata, meil on vaja aristokraatiat, meil on vaja pärilikku võimu, meil on vaja kuningat, kes haldaks ja hoolitseks oma territooriumi eest, kes kaitseks oma valdusi ja kelle, noh, kui võrrelda looma ja direktoriga, seda ma olen aega teinud, kelle isegi kõige pisema hiirekese karv läigib ja see hiireke on eluga rahul.
Sa tõid mulle väga hea näite loomaaiast, et ma täpsustan seda. Loomaaia direktor ei pea olema loom.
Ei pea, ei tohi olla, ta peab olema...
No, inimene!
No ei ole midagi parata.
Ta peab olema inimene suure algustähega. Muidugi, ta peab loomade eest olitsema.
Kuigi tegelikult võib ju olla ka olukordi, kus loomad... loovad, noh, nii-öelda antilooma ja selles plaanis, et kui on ikka mingisugune metsatalu kõrge planguga ja ümberringi uluvad hundid ja põldu saab teha ainult seal samas plangud sees ja välja ei lähe vabatahtlikult mitte keegi, no see on teistpidi sama.
No on tehtud ka teistmoodi, on tämän plank ümber ehitatud ja öeldud, et väljas on hundid, millised hunte seal ei olnud, aga siis tehtud rahvale selgeks, et ärge tu jumala pärast üle planguroniga.
Eile sattusin ma niisuguse saate peale sinu lemmik televisioonis, kus sa ise ka võimled ja Eesti rahvale oma näite peal optimismi sisendad. Tallinna televisioonis oli otse 10. Noh, 10 on asi kaugel, aga nut ja hala minevikus toimuva üle ja vaata, kuidas nemad tegid ja vaata, mida meie ütlesime ja noh, tähendab siukene kuradi aige kiibitsemine on see juba. Aga selle peal ma tahaksin minna edasi. Kirruti vannuti kuskil kanali peal ka, ma kuulan, ma pilti enam ei vaata ammu juba, aga uudistajal ikka kuulan, et need... See oli Andres Raid ja mõtleme veel. Mul on siuke tunne, et Andres Raid on ka natuke nagu sihikule võetud, sest ta käsitleb ikka nii pikalt neid teemasid, mis ei ole kosher meie praegusele võimuladvikule. Ja seal räägiti ka sellest valdade sundliitmisest, mis on täiesti sõbralik ja demokraatlik protseduur ja seal ikka naisterahvas läks kohe päris niimoodi leili, kui võiks öelda, no muidugi mitte nii temperamentseks, kui meie siin saates võime minna. Ja... Aga küsimus ongi selles, et mis juhtuks, kui lihtsalt ei kuuletuks lollidele käskudele, sest need lollid käsud põhjustavad olukorra halvenemise. Seal saates toodi ka need, et nüüd liidetakse vallad ja statistiliselt kõik ja 10 miljonit sinna, 5 miljonit tänna, aga etid mutid ei pääse enam tohtri juurde, haiglasüsteemid segamini, transporti õieti pole, pensu jaam, no tähendab, ja. Tekitatakse olukord, kus lifti ukse peal on silt, lift ei tööta, lähim lift naabermajas, sest meilt sundliideti. Tahad liftiga sõita, mine naabermaja.
Ja mis puudutab nüüd arstiabi kätte saamatust, seda, et mitte ainult päästekomandod ja postkontorid ja pangakontorid suletud, vaid ka poed pannakse kinni apteekidest rääkimata, ei puuduta mitte mingil määral valdade liitmist või lahutamist, sest valdade liitmine ja lahutamine, see on mööbli nihutamine ja nihuta sa korteris seda diivanit ühe seina äärest teise seina äärde, ei teki sul toidukappi mitte mingit lisa sellest.
Ei teki jah. Siin ainult suurendatakse mingisugust pseudotsentraliseerimist, kus juures olukord halveneb selle võrra, et teatud perioodil ei tea õieti keegi, mida tema võib, peab või tohib. Teha, ma pean silmas nüüd selle uute valdade juhtimises.
No ja see on aga see puudutab
küsimustega, millele ei oska vastust anda, sest eile oli see teise pool piiri.
Tavaline kodanik, kes elab oma tavalist elu, käib tööl, kodus, lasteaias, nii edasi, tal pole võimudega mingit asju ajada, nii et ega tal pole suurt vahet läheb ta siia, või siin on tõesti, ei käigi seal. Aga see valdade liitmine lahutamine, see puudutab üsna vähest hulka Eesti elanikkonnast, aga mille pärast lärmuvad kõik.
Aga selle järel mõju tervele Eesti elanikkonnale võib olla päris kohutav.
Ei, see on nulli lähedane.
Viktor, see, mis toimub aasta pärast selle uue baasi peal, see võib olla lausa katastroof.
Seda ma ei usu. Mitte iialgi sellepärast, et on mina olen oma pika elu jooksul näinud küll haiglate liitmist ja lahutamist, kolhooside liitmist ja lahutus kord suured, kord väikseid ja rajoonide piire on muudetud ja see tegelikult ei muuda inimese jaoks suurt midagi. Kas ta nüüd läheb ja viib mingisuguse avalduse oma, ma ei tea, seal kinnitab mingit ehitusprojekti või läheb ta nüüd ühte vallakeskusse või teise valla.
Viktor, võrreldes nõukogude ajaga on hirm vastupidine. Nõukogude ajal oli see, kui sinu valla mingisugune fopa sattus, no minu pärast kas või süütenööri nimelisse väljaandesse kinojurnaali Fitil. See oli ikka pazor, no viis rajon, eks ole? Praegu on hirm selle eest, et äkki ma teen inimesele head ja äkki ülemusele see ei meeldi. Äkki see põhjustab lisakulusid, seda ei tohi. Nõukogude ajal karistati vastupidi sees.
Jaa, seda küll. Ja, et tänapäeval on ametnikul alati igas suhusele küsimusele.
Nõukogude ajal seda ei olnud.
Jaa. Ja ametnikul on igale küsimusele vastus alati ei. Esimene vastus on ei. Sest kui ametnik mitte midagi ei tee, temaga ei juhtu mitte kui midagi. Aga nii kui ta midagi teeb või liigutab, alati on võimalus, et kas see läheb õigesti või läheb valesti.
Vaataks nüüd seda asja, noh, nii öelda, on must komöödia ja vaataks valge tragöödia seisukohast. Tunnistame, et riik tunnetab oma jõuetust, oma aparatuuri või aparaadi, kuidas seda nimetada, võimetust ja sellepärast tõmmatakse, noh, näiliselt ühendatakse valdasid tegelikult, kahandatakse ustavate arvu, sest nende ülevalpidamiseks ei jätku raha ja tegelikult tungib rahvas peale. Uued ühisvallad, seal tõenäoliselt, kehtestuvad loodusseadustele tuginevad regulatsioonid suuremas ulatuses, kui oli eelmise vallakontuuriga ja rahvas hakkab, vaatamata sellele, et neid on vähe, võtma võimu, sest ühest punktist kontrollida järjest suurenevat ala on väga raske. Rahva tegelik rinne tungib peale. Ja taandumine Toompea ja Stenbocki suunas käib.
Ei, jah, aga samas on Eesti niivõrd väike, et kas see
meil pole rohkem vaja.
200 tükiks või 20 tükiks, aga väga suurt vahet ei ole. Teine asi muidugi, et noh, Eesti on üks ainuke, eks ole, teist ei ole antud, nii et sellega tuleb ettevaatlikult ümber käia. Seda nüüd küll. Aga mis puudutab nüüd valitsuse tegemisi, ega valitsusel ei ole praegu võimalust midagi radikaalselt teistmoodi toimetama hakata, sest 18 aastat on ühes suunas liigutud ja rööpad on siin. sinna ehitatud. Nii et vaatame veel, ootame, anname veel aega, sest on ka häid mõtteid panna pangad maksu alla midagi.
Ei päästa, see tähendab
midagi toimetada väliskapitaliga, siiski ohjeldada seda banaanivabariigi maine kujunemist, mis on Eestis kujunemas ja võtta midagi siiski oma kätte, mitte parseldada maha kõiki strateegilised teenused. Need mõtted on täiesti valitsuses olemas. Neid ei tee ära ei nädalaga, ei poole aastaga, isegi aastaga ära ei tee.
Neid asju ei tohigi ära teha, sellepärast, et igasugused täiendavad maksustamised kinnistavad seda sama süsteemi, mis meil juba oli.
Ma ei räägi mitte täiendavad maksustamist Eesti rahvale, vaid ma räägin väliskapitali.
Ei loe, see on täpselt see sama. Samasse patta läheb. Sellega toidetakse ainult rahvusvahelist raharinglust ja muud ei midagi. Meil on vaja vallutada ja võtta tagasi, kas või osta tagasi need asjad, mis on maha parseldatud.
Sellest ma räägin oma kätte.
Jaa, aga see ei käi mitte maksustamisega. Need monstrumid elavad selle maksustamise üle, sellepärast, et kui sa maksustad panga kasumi, maksustab pank oma teenused siin ja sa saad topelt vastu nina. Ma toon sulle lihtsa näite, Van Kleenis. Õlle hind on olnud iidamast aadamast üks ja see sama. Ma küll päris täpselt peast ei tea, mis ta on olnud, aga vist kuskil kann maksab 2,5 või vähem. Lähikonna baarides tuginedes sellele, et alkoholi aktsiis tõusis, kurjad keeled mul siin rääkisid leti taga, et tõsteti kannu hinda 50 senti. Ma sõitsin kaupmehesse ja vaatasin, palju seal maksab tünn õlut. Enne maksis 70, nüüd 73. See on 30 liitrit, selle hind tõusis 3 euro võrra, mis tähendab, et poole liitri hind peab tõusma 50 senti. No on siin loogikat. Jaa, valitsuse ja poliitiku seisukohast on siin raudne loogika, nii peabki. Ja pank teeb täpselt samamoodi. Kus juures tegelikult me ostame sisse õlut ju tehasest ja ma ei tea, kas see 30 liitrine tünn maksab vist 40 või 50 eurot, mitte rohkem. Nii et hinnatõus, mis toimus lihtsureliku jaoks, ei ole põhjendatud. Ei ole proportsioonis selle hinnatõusuga, mis riik tekitas nüüd, noh, isegi see 3 eurone juurde paneks sisaldab ju näiteks kaupmehe kasumit ja kõike, eks ole?
No 3 eurone juurde paneks kaupmehe kasumit ei sisalda. Kaupmees, tema võtab oma kasumi.
Ma võtan juba firmat, jah.
No,
tootja, see on midagi muud.
Aga kuna tähendab see tünnitäis õlut, see liigub ikka käest kätte, enne kui ta välja valatakse, siis...
Ja sama on pankadega.
Iga kord tahab keegi saada
ja
kasumit.
Ja nii kui sa panka maksust on nii lüps, lõpstakse sult endal see raha.
Jaa, seda küll, aga kui ta ei saa enam karistamatult kasumit, puhast kasumit välja vedada, siis ükskord ta kõnnib minema ja siis on meil ükskord ka omad pangad. Meil pole praegu,
ei ole.
Meil praegu Eesti pangandust ei ole. Jo.
See majandusvärk käib natuke teistmoodi ja ei kõnnida kuhugi. Ta on liiga suur selleks, et kõndida. Ta leiab lihtsalt võimaluse seda kapsas siin hoida ükskõik, kus need arvuti nullikesed mullikesed asuvad. Need on tema omad. Ja arvestades, et maailma riikide kogu võlg sellele samale pangandusmonstrumile, tähendagu see mida tahes, on 325% maailma kõigi riikide SKP-st 1. jaanuari käesoleva aasta seisuga. Siis ütle mulle palun. Arvestades, et riikide välisvõlad kasvavad, miks see pank ei ole oma pankrotti tänu lootusetutele võlgadele tunnistanud?
Vaata,
ta ei tunnistagi, sest ta on nii suur ja temasse usutakse nii idioodi pimedusega, et ei ole vaja liigutada, on vaja lihtsalt seda silmussu kaela ümber kokku tõmmata ja laula sa internatsionaali või ait sihhaid sahai velled.
Noh, ülemaailmne pangandus ta tegutseb juba mitte finansreeglit järgi, vaid see on teatud usk või konfessioon ja, või mingi ülemaailmne kirik, midagi sellist ja usu peal ta on.
Sünteetiline jumal.
Ja lendav Macroni monster. Aga peale pankade on ju pensuka ketid, eks ole, on toidu kaupluste ketid ja nii edasi, kui kõik nad hoiaksid oma kasumit Eestis, üks kõik nullides serverites, väärtpaberites, milles iga, iganes, siis oleks Eestile sellest tunduvalt rohkem kasu kui sellest, et tiritakse kasum lihtsalt välja.
See võtame kasum näiteks on juba väljas, sest keskarvuti ei asu Eestis.
Ja seda küll, aga võtame näitena Helsingi Stockmanni ja Tallinna Stockmanni, et kaubad on samad hinnad, samad ülalpidamiskulud jämedalt samad, aga palgad on Helsingi Stockmannis 3 korda kõrgemad kui Eesti Stockmannis. Miks? Sest Helsingi Stockmanni kasum on 7%, Tallinna Stockmanni kasum on 25% ja viiakse välja.
Väga hea ja küsimus ongi selles, kui kiiresti ja kui suures hulgas liigub raha, aga majandusse see ei puutu. Praegu võiks tegelikult võtta meie nii nimetatud majandusteadlased, sul on ka ajalooteadmised päris head, ja rakendada nende peal kõik võimalike minu pärast kas või Hieronymus Boschi joonistatud rõvedusi ja inkvisitsiooni piina riistasid, et nad tunnistaksid üles. Mida tähendab täna sõna majandus, mis on meil kasvanud suuremaks, kui kurat võtku universum juba, mida kummardatakse, jumaldatakse, mida topitakse sulle igast otsa sisse, põhjendamaks seda, miks sinu hoiuste väärtus langeb ja miks majandus kasvab ja kui hea see on, et majandus kasvab ja sina kärvad.
No vaat majandusteadlased, nemad räägivad ka viimasel ajal juttu, mis on nagu ladinakeelne täis igasugust
terminoloogiat. Ladinakeelest on võimalik aru saada.
Ladinakeelest on võimalik paremini aru saada, kui tänapäeva igasugused need infrastruktuurid, paradigmad ja tõntsed teab, mis asjad veel, mida topitakse.
Laiapõhjaline jätkusuutlikkus.
Vaat, see on see kõik see tähtsam. Ja, nii et need loitsud topitakse absoluutselt igale poole. Ja kus juures mina usun raudselt, et kiriku õpetaja, kui ta kantslist jutlust peab, ta usub. Ja majandusteadlane, kui ta ka seletab meile midagi, ta ka usub. Ja
aga see on subjektiivne idealism. Ja see on vaimuhaiguse eri vorm, vähemalt nendest tingimustas.
Teine majandusteadlane räägib ops risti vastupidist juttu ja ka usub seda. Ja niimoodi segades
sest nad tõestavad ennast.
Jah.
Ja püüavad jumalaga ehk rahaga ühte paati saada.
Ja nii see ongi sellepärast, et raha eest nad toimetavad. Ja, aga Eesti inimene tahaks saada palka ja tahaks ka, et selle palga eest oleks, mida osta. Ja et ta ei peaks selle palka viima panka oma laenude katteks.
Kumba sina nüüd vana seas niimoodi tahaksid rohkem? Kas rohkem kohti, kuhu sa pead pidevalt tormama ja noh, selleks, et saada raha ja siis leidma kuskilt mingisuguse tükki aega, et sa jõuad ka poodi ja midagi osta selle raha eest. Või oleks sul parema meelega niisugune mõistlikus kliimas majakene veekogu ka lähedal, oma kapsama, oma noitsu, kuskil lähedal võibolla külapood, kus saab osta seda, mida sa ise ei tooda ja meeletu hinge rahu.
Ja hinge rahu. Vaat ei oska elada mina selle hinge rahuga, ma ei saa
vana
selle kakkama,
ei õpi tantsima.
Teiseks, kui mind pandakse notsuga elama, siis ma kardan, et notsu hakkab mind kasvatama, mitte mina teda, ma ei oska notsuga ringi käia. Nii et last notsud kasvatab see, kes on notsuga nii kui suurem sõber, aga mina siiski ajaks ilma notsute läbi ja teeks midagi muud, mida ma oskan teha jällegi. Iga üks jäägu oma liistude juurde, ärge antke mulle notsud.
Ja see muidugi tõestab, et mõnes mõttes on see välja sureva koolkonna monoloog, aga ühel hetkel tõenäoliselt juhtub nii, et raha on maailmas nii palju, et 2 meetrit kartulivagu ületab miljoni väärtuse.
Ja seda küll, aga vaata, mina olen tegelikult raha vastu üsna ükskõikne, sellepärast, et tähendab, mina nüüd ei küsi ka liigutuse eest raha, eks ole, ei vaata.
No sa oled juba nii vana, et sa oskab mõnda asja tasuta ka teha.
Ma arvan, et 80% minu igapäevasest rabelemisest on täiesti tasuta isegi hea tegevuslikel eesmärkidel. Nii et raha minu käes ei püsi, nii kui midagi kätte saan, selle ma kulutan ära ja üldiselt ma kavad, tähendab, ei mõtle eriti selle raha peale. Ta tuleb, ta läheb ja tühja ka. et mind huvitab rohkem see, et ma, mitte see, et minu elu oleks nüüd rahulik ja linnukesed laulaksid, ei, mind huvitab rahu südames ja hinges, mis ma olen sõlmid ise endaga, et mina, Viktor, olen enda Viktoriga rahul, võt see on kõige tähtsam, mida ma ka ei toimetaks, et mina ise endaga rahul oleksin. See on mulle tähtis.
See on väga ürgne printsiip ja on. See on tatarlaste lausa, jah, niimoodi kõige tähtsam.
Jaapanlastel ka. Mõdugi, harmoonia peab olema lillekes, et peab täitsema, mida sa
vaatad. Jaapanlaste täiuslikus on natukene...
Ja mulle meeldib ka, tähendab, mina ei lähe vaenlasele mitte kallale, vaid mina istun jaapanlase kombel, kissitan silmi jõe kallale ja ootan, millal ta mööda ujub.
Igasugune hea tegevus tugineb egoismile ja soovile endale läbi selle meeldida ja mitte kahju tekitada.
Mingil määral, aga siin tuleb teha vahel sponsorluse ja hea tegevuse vahel, sellepärast, et hea tegevus on ikkagi anonüümne asi ja aitad inimesi, võib-olla ise ka ei tea milliseid konkreetselt, aga sa ei taha ka, et siin seal juures mainitakse sponsorlus, see on teenuse ostmine. Mina annan pappi suusatajale, et ta minu vabrikus suusad ostab ja kindlasti telekast neid näitab ka, et firma märk on näha.
See on ja, sponsorlus. Et ta tõmbaks teised ka ostma, aga see printsiip ja see annetamise printsiip, see on islami lähedane, seal on tõeliseks heateoks loetakse seda, kui see, kellele head tehakse, ei saa kunagi teada, kes head tegi.
Ei, seda küll, aga minu mõelest isegi, kui ta saab aru sellepärast, et noh, neid tegelasi on mitu, kes on seal teatud kohtades autoparklates ja kui ma autost välja tulen, siis ta kohe tervitab, küsib, et kuidas tervis, kuidas tuju, eks ole, ja ütleb päris ausalt, et noh, et tal vaja nii kui väik õllekast. No siis saab ka.
Tema tervis ja tuju ei ole nii head kui sul.
Ei, aga mul kahju ka pole. No sellepärast, et ausalt öeldes tähendab, ma peen raha hoiangi autos, kuri vaid majak ütlema, kus kohas ta auto on, lüüakse klaas veel kätke. Aga on niimoodi, et ma kohe need paar münti kätte saan.
Jah, see on ka oma, et ühiskonna läbilõige, ühiskonna peegeldus. Ja muide, täna ma lugesin väga ilusat pealkirja. Üks naisterahvas kirjutas, et alkohol ei põhjusta vägivaldsust. Vägivaldsus on inimeses endas.
Ja aga alkohol on võti, mis avab selle ukse, mis muidu on kõvasti lukku keeratud.
Aga mitte kõigil.
Mitte kõigilist mõned selle ukse. Ja loomulikult alkohol on CH25OH, eks ja. Ole. Mitte mingit vägivalda selles pudelis ei ole. See on ikka inimeses endas sees. Samamoodi nagu kõik, ka kõik roppused ja igasugune porno on inimese enda sees.
See on juba sinna kodeeritud. Aga Viktor, sellega võib siis tänasele toredale päevale võibolla punkti panna, ega siin midagi suurt lisada ei ole või räägid sa paari sõnaga veel meie usina ja kasina Riigikogu arengutest, kas seal ei teki ka fraktsioonide sundliitmisi või midagi taolist?
Võt, seda ma ootan, sellepärast, et ikkagi kuus mingisuguste erakonda, mis istuvad seal Riigikogu saalis ja teevad näo, nagu nad oleksid tohutult erinevad, tegelikult üsna sarnased kõik.
Ühisuvi on üks.
Jah, no minu meele tunduvalt mõistlikum oleks kahe partei süsteem, eks ole, et kord on siis need samused vabariiklased, 4 aastat siis on need teised, mis nad olidki, demokraadid 4 aastat, oleks mingisugune kord majas, aga veel parem süsteem on ühe partei süsteem, et tahad teha karjääri, lähed parteisse ja sa ei pea kukalt kratsima millisesse ja võibolla veel parem oleks hoppiski ilma.
Jaa, tõepoolest, see viimane variant ongi parem, aga noh, muidugi kahe partei süsteem, must valged otsused, praegu parteisid rohkem, siuke 50 halli varjundit, eks ole, jookseb ja suhteliselt nii see ülekantud tähenduses on. Samas, kui meil ei oleks parteid ja kui me käituksime vastavalt ainukesele ideoloogilisele dokumendile, millel meil siin peaks väärtus olema, ehk siis põhiseadusele, oleks ju ka kõik korras.
Järelikult me vajame põhiseaduslikku parteid.
Aitäh, Viktor! Selle nimel jätkub püha sõda.
Saade on salvestatud 2017. aastal.